Jätkub Katariina vennanaise Liisa jutustus. Ma ei olnud kodus, kui Andrea suri ja Katariina oma lubadusest vabanedes otse kohe ta surnukeha juurde tõttas. Kui ma õhtul koju tagasi tulin, nägin Katariinat köögis ja Leedule paistel märkasin kohe tõve haavuda kätel. Aga tema, ta vaatas neid nagu võidumärke. Kas nad pole ilusad? Küsis ta õnneliku naeratusega. Nad on peaaegu samas kohas, kui naela haavad risti löödu kättes. Arvasin, et ta oli oma õnnetuses mõistuse kaotanud. Kuigi oleksin tahtnud kisendada valu ja ehmatuse pärast, oli mul siiski nii palju kindlat meelt, et ma teda palusin sellest vähemalt mitte laapale rääkida. Meie maja oli sel ajal nii muresid täis, et sinna õigupoolest enam uus ei mahtunud. Ma mõtlen neid segaseid aegu sienas, mida kõik mäletavad. Kuigi ma teadsin, et see kauaks ei võinud saladusse jääda, tahtsin sellega vähemalt viivitada ja palusin Katariinat tungivalt, et ta oma tuppa läheks. Aga Katariina raputas pead ja ütles oma endise naeratusega. Ära karda, et keegi teine minu kaudu võiks selle haiguse saada. Need haavad on ainult minule määratud, ainult mina kannan neid, ei keegi teine. Ja kui on nii, et see teid kartma sunnib, tahan paluda Jeesust, et ta teeks need teiste silmis nähtamatuks. Ta ei lasknud ennast kõigutada, vaid jätkas praevarda pööramist, missuguse töö juures ma olin ta leidnud. Liha oli peaaegu valmis, ja ma läksin leiba ja soola lauale panema. Kui ma tagasi tulin, ei näinud ma enam Katariinat ja arvasin, et ta lõpuks siiski on oma tuppa läinud. Oli juba üsna hämar ja tuli koldes ei leegitsenud enam, mistõttu ma ei märganud teda enne, kui läksin praevarda juurde. Katariinat oli jälle tabanud haiguse hoog, nagu me seda nimetasime, kuigi ta ise ei olnud nõus ennast haigeks tunnistama. Ta oli palunud, et me ta sellisel puhul rahule jätaksime, sest vägivaldne äratamine valmistas talle palju piina, mitte ainult kehale, vaid ka hingele, kui see pidi lahkuma taevalikust õndsusest ja uuesti patusesse maailma tagasi pöörduma. Katsusin sellepärast ettevaatlikult praevarrast kätte saada, ilma, et oleksin Katariinat puudutanud. Aga nüüd nägin, et ta oli kukkunud koldetule lähedale, nii et ta välja sirutatud käed ja lahti pääsenud juuksed lebasid hõõguvail sütel. Võimatus oli nii suur, et ma lihavarda langeda lasksin ja nii kiiresti kui võimalik püüdsin Katariinat tulest päästa. Ta oli muidu nii kõhn ja kerge, aga sellisel puhul oli ta keha alati nii raske, et ma teda ainult suure vaevaga liigutada suutsin. Ma ei jaksanudki teda tõsta, vaid lohistasin ta tulest eemale ja jooksin otse kohe veeanuma juurde, sest ma kartsin, et ta juuksed ja riided iga silmapilk võisid tuld võtta. Aga kui ma ümber pöörasin, oli Katariina juba istukile tõusnud ja pühkis oma tuha ja tahmaga määritud käsi riiete vastu. Ta näis ikka veel segane ja imestunud näoga, nagu ei suudaks ta uskuda, et ta jälle surelike inimeste keskel viibib. Ta ei olnud ilmsesti teadlik, millises hädaohus ta oli viibinud, ega saanud hästi aru, miks ma ta käed nii suure rutuga veekruusi pissin ja ta juukseid tuulutasin. Märkasin nüüd kohe, et tuli nagu imekombel ta juustesse polnud hakanud. Aga mu imestus kasvas veelgi, kui olin süüdanud küünla ja Katariinat lähemalt uurisin. ükski juukse karv ta peas polnud isegi kuumuses krussi tõmbunud ja kui ma ta käed olin puhtaks pesnud, ei olnud neil ühtki tulehaava. Veel enam, ta käed olid niisama terved, puhtad ja valged nagu ennegi. Haavad ja muhud, mida ma ometi oma silmaga olin näinud, olid jäljetult kadunud. Katariina palus nüüd mind, et ma sellest kellelegi ei räägiks. Iga üks võib mõista, kui raske mul oli seda palvet täita. See oli seda raskem, et ma kuidagi pidin vabandama seda, et olin lasknud õhtusöögi tulle kukkuda. Aga ma hoidsin oma suu lukus. Ma ei rääkinud sellest ühelegi hingele ja ka Katariina enesega ei olnud mul hiljem sellest juttu. Alles nüüd, kui paljudes samataolistest juhtumitest räägitakse, ei leia ma enam põhjust vaikimiseks. Imed ei sünni ometi ilma mingi tagamõtteta. Nad on vajalikud neile, kes teisiti ei näe või ei taha näha. Siin lõpeb Liisa jutustus. Tommaso della Fonte oli endiselt Katariina pihiisa ja lähimusaldusosaline. Prior oli oma kunagise korralduse juba paari päeva pärast tagasi võtnud. Aga ta mõju oma vaimulikule tütrele oli niisama väike kui ennegi. Isegi siis, kui Katariina mõnikord tema nõu küsis, oli tal endal juba vastus ette valmis. Ja kui juhtus, et see ei langenud ühte Tommaso nõuandega, viis ta selle varsti nii kaugele, et ta oma seisukohta muutis. Näis, et Katariinal oli Tommaso kõrva vaja peamiselt selleks, et kellelegi rääkida oma elamustest, et oma muret ja rõõmu jagada. Tal ei olnud midagi ka selle vastu, et pihiisa kõik kirja pani, sest mis peigmehel talle ütelda oli, tuli ju kasuks kõigile. Mis olekski vaene fra Tommaso võinud teha, kui Katariina talle rääkis, et Jeesus oli käskinud teda teha nii või teisiti. Ei olnud ometi tema see, kes oleks võinud nõu anda, mis käis lunasta ja käsu vastu. Vennanaine Liisa oli kord ütelnud, et Jeesus oli valjem ja halastamatum peigmees kui ükski maapealne noormees. Seda sama oleks võinud ka Tommaso kinnitada. Aga Katariina võttis kõik oma ülesanded rõõmuga vastu, kuigi need nõudsid talt suurt pingutust ja enese ohverdamist. Oh jaa, mõnigi kord oli ta siiski oma peigmehele vastu vaielnud, nagu ta rääkis. Juba siis, kui Kristus teda esimest korda oli käskinud jälle inimeste hulka minna, oli ta teda palunud, et talle jäetaks ta väike toake ja palvetunnid. Aga ei, ta võis oma palveid lugeda ükskõikus, keset turukära, keset igapäevased askeldusi, pesupali või praevarda juures. Ta oli oma üksinduses peaaegu unustanud inimestega rääkimise. Isegi ta palved olid ikka rohkem ja rohkem olnud tummad. Aga nüüd pidi ta minema rahva hulka, nendega kõnelema, neile vastugi vaidlema ja kavaleid kallale tunge tagasi tõrjuma. Pingutav töö ei hirmutanud teda, ka mitte haigused, mustus ja inimeste toorus, aga ta oli ikka veel arg ja hirmul, kui ta pidi kokku puutuma ülbete ja oma teada tarkade ning isegi vagade inimestega, nendega rääkima ja nende sageli kavalalt mõeldud küsimustele vastama. Ja ometi oli Jeesus talle nüüd ütelnud, et ta peamine ülesanne ei olnud ravitseda inimeste kehasid, vaid päästa nende hingi. Kuidas võiksin mina, kes ma ei oska isegi prevaariumi lugeda, rääkida teistele Jumala tahtmisest, hüüatas Katariina. Pealegi olen ainult naisterahvas, kes paneb üldse siis minu sõnu tähele. Mis ka Tommaso südames iganes võis mõelda, ta ei saanud teisiti, kui pidi tõendama Kristuse sõnu ja kinnitama, et kui Katariinal oli antud see ülesanne, anti talle ka jõudu ja oskust seda ülesannet läbi viia. Mis lugemisse puutus, siis oli ta ise valmis Katariinat õpetama. Ta oli arvanud, et see läheb kergesti. Ise oli ta lugemist õppinud lapsepõlves ja oli loomulik, et see siis tundus vaevane ja võttis palju aega, sest lapsel on ainult lapsemõistus. Aga täiskasvanud inimene, pealegi Jumala erilise armuosaline, pidi sellega kiiresti toime tulema. 3 päeva istus ta nüüd Katariina väikses poolpimedas toas ja õpetas teda veerima. Nad jõudsid vaevalt esimese lehekülje lõpuni ja siis oli Katariina selle alguse juba unustanud. 4. päeval lõi järjest kärsitumaks muutuv õpilane äkki raamatu kinni ja tõusis püsti. Ei ole, nüüd ei ole mul enam aega raisata. Mu hoolealused Laskala haiglas ootavad mind ammugi kannatamatult ja nende elavad hinged on tähtsamad kui maalitud tähed. Kui issand on nii otsustanud, et ma pean olema lihtne, harimatu naine, siis on ta edaspidigi rahul sellega, et ma teda palun samade sõnadega kui teised lihtsad naised. Aga ta polnud sellest küsimusest siiski täiesti üle saanud, sest kui ta järgmine kord Tommasot nägi, ütles ta. See on imelik. Tunnen alati ära inimese, kellega olen kord rääkinud, mäletan ka ta nime ning neid inimesi on vähemalt 200. Ometi on mul raske meeles pidada kirjatähti, kuigi neid pole palju üle 20. Võib-olla ei pea Kristus seda nii tähtsaks, et sa oskaksid lugeda, mis teised on kirjutanud, kui ta võib sulle oma tahtmise otse teatada, arvas Tommaso. Aga ta polnud kindel selles, et Katariina ta vastusega rahule jäi. Juhtus nimelt järjest sagedamini, et noor Mantellata pidi kõnelema isegi õpetatud meestega. Üks või teine jutlustaja vendadest, kes senida imepärast elukäiku ainult kõrvalt oli jälginud, tahtis nüüd teda lähemalt tundma õppida. Jutud Katariina Benin kaasast, kes ennast nii kartmatult ohverdas samariitlase tööks vaeste ja haigete hulgast, ta nägemustest ja isegi imedest, mis ta läheduses olid toimunud, äratasid nende uudishimu. Muidugi liikusid need jutud peamiselt lihtinimeste seas, kes olid rumalad, kergeusklikud ja mitte eriti tõearmastajad, sellepärast pidid need kindlasti olema liialdatud. Aga oli siiski huvitav seda iseäraliku tüdrukut proovile panna, et näha, mis vaimu laps ta oli. Tommaso ei saanud oma vendadele ära ütelda, kuigi ta aimas nende mitte eriti heatahtliku tagamõtet ja meeleldi oleks tahtnud Katariinat kaitsta. Ta teadis väga hästi, et praeguselgi ajal olid variselid ja kirjatundjad kardetavamad kui tölnerid ja patused. Aga ta oli sunnitud viima nad Benin kaasa majja. Katariina väikses tuppa, nii et nüüdsest peale seegi ei olnud kindlaks pelgupaigaks oma alalisele elanikule. Juhtus aga sedagi, et kui Katariina oli teel kirikust koju, tuli üks või teine täiesti võõras inimene tema juurde ja hakkas temaga rääkima. Need olid tavalised maailmalapsed, kel oli mingi mure südamel. Alguses sattus Katariina selles segadusse. Kirikust tulles olid alati veel selle erilise mõju all, mida liturgia talle avaldas. aga ta ei tahtnud kedagi tagasi saata, sellepärast palus ta need alati endaga kaasa tulla. Enamasti olid need maised mured ja lahendati sellega, et nad lahkusid pening kaasa majast kompsukesega käes. Katariina pidas visalt kinni isalt saadud lubadusest, et ta võis võtta, mis ta iganes vajalikuks pidas kellelegi annetada. Ta vennad, eriti Bartolomeo, nurisesid sageli selle üle ja viimaks pidasid nad parimaks oma toauksed lukus hoida, sest võis juhtuda, et nad õhtul sinna tagasi jõudes ei leidnud enam oma parimaid pühapäevariideid. Ühel päeval tuli ta juurde noor Kerjus, kes oli väga jultunud ja peale tükkiv. Ta polnud isegi nõus nii kaua ootama, kui ta oleks Katariinaga koos selle koju jõudnud. Võimalik, et tal polnud eriti puhas südametunnistus, sest ta silmad piilusid kogu aeg vasakule ja paremale, nagu kardaks ta mõnd hädaohtu. Kuigi Katariinal oli loomulik anne inimesi läbi näha ja selle tõttu nii mõnegi häbematu Kerjuse tühjade kätega tagasi saatis, tahtis ta seda noormest siiski aidata, kuigi see vaevalt võis olla tema abiväärt. Aga ta ei kannud kunagi raha kaasas. Ta ainus varandus oli roohikrants, mis oli kaunistatud väikese hõbedast ristikesega. Lõpuks harutas Katariina sõlme lahti ja ulatas risti noormehele, kes selle kohe ahnelt haaras ja lähima tänava nurga taha kadus. Ilmsesti mõne kullasseppa juurde joostes, et seda kohe rahaks ümber vahetada. Õhtu eel, kui Katariina oli kodus ja treppiküüris, märkas ta inimese varju lahtisel uksel. Arvates, et see on mõni kodakondseid, ei lasknud ta ennast oma töös segada. Aga kui vari paigast ei liikunud, sirutas ta viimaks selga ja pööras ennast ümber, nii et ta võis näha, kes uksel seisis. Ta tundis kohe ära Kerjuse, keda ta päeval oli kohanud, kuigi see kandis nüüd uhkeid riideid, isegi edevaid, nii nagu oli kombeks ainult tühja tuult tallavate aadlivõsude juures. Noormes võttis oma sulgedega ehitud kübara peast ja kummardus sügavalt. Aga selles kummarduses polnud mingit pilget, sest ta nägu oli tõsine, isegi kurb. Neri Tilandotšo on mu nimi, ütles ta. Ma ei usu, et sa seda nime oleksid kuulnud, kuigi see vähestele sienas on tundmatu. Anna mulle andeks, mu tänane rumal tegu. Olen tulnud ainult selleks, et vabandust paluda ja tagasi anda see väärtuslik kingitus, mis ma sinult sain. Seda üteldes ulatas ta Katariinale risti, mis nüüd oli kaunistatud kolme smaragdiga. Miks pakud sa mulle tagasi kingitust, mille andsin mitte ainult vabatahtlikult, vaid isegi rõõmuga, küsis Katariina. Nagu näed, ei ole ma see vaene Kerjus, kellega ma esinesin. See oli ainult jumala vallatu mäng, mille pärast mul on häbi. Tõepoolest ei ole mulle vaja mingisugust armuandi, eriti veel seda, mis sulle endale peab olema üle kõige armas. Keegi meist ei ole nii rikas, et meil ei oleks vaja jumala armuandi, vastas Katariina. Usu mind, ma ei oleks seda risti sulle andnud, kui ma ei oleks näinud, et sa vajad seda rohkem kui mina. Ei. Su kahetsus on tõeline, siis jätta see rist endale alatiseks meeldetuletuseks, et Jeesuse arm võib tulla meie juurde kõige imelikumat teed mööda. Neri Tilandotšo, kel oma taoliste hulgas ei tulnud kunagi sõnadest puudus, ei teadnud nüüd, mida ütelda. Häbelikult, pea norus, seisis ta pening kaasa ukse ees ja keerutas ristikest sõrmede vahel, nagu oleks see tuline. Viimaks ütles ta, kui kellelegi on vaja issand armu, siis küll minule kõige rohkem. Jäägu pealegi see hea südame and mulle kibedaks meeldetuletuseks. luba mulle ainult veel üht, et sa mõnikord palvetad ka minu vaese hinge eest. Mitte nii, ütles Katariina, mitte kibedaks, vaid rõõmsaks mälestuseks jätas endale, aga mis puutub palvesse, siis pole mingit põhjus seda lihtsalt edasi lükata. Kui sa ei pea halvaks oma ümardaja lihtsalt tuba, siis astu sisse, sest pole sobiv, et sa seisad ukse taga nagu keegi, kes ei oleks teretulnud. Kunagi varem polnud ükski mees soost võõras, välja arvatud Dominikaani vennad, astunud Katariina tuppa. Seda poleks ka üldse sündsaks peetud, et üks noormees tütarlapse toas viibis, kuigi seda juhtus ennast niisama sageli kui mujal. Aga Neri di Landoccio ei leidnud sellest midagi iserelku või sobimatut, vaid läks sõnakuulelikult Katariinaga kaasa. Toas langes Katariina kohe põlvili ja noor aadlimees järgnes ta eeskujule pikemalt mõtlemata. Ta oli, nagu ta hiljem sellest rääkis, tunne nagu oleks ta jälle väike poiss, keda ema käe kõrvale võtab ja endaga koos krutsifiksi juurde viib. Aga palvesõnad olid seekord kõik Katariina omad, sest Neri ei leidnud isegi ühtki sõna, talle tundus nagu oleks ta pea mõttest ja südatunnetest tühi. Katariina ei palunud Neri di Landoccio eest, ega tema nimel ta palus ainult endale juhatust ja abi, et oma uut poega aidata. Kui ta oli lõpetanud ja oma külalise jälle välja saatis, ütles ta. Näed nüüd, kui vähe abi sul on minust. Sellepärast, kui kunagi palvetad, siis palu ka minu eest, et Jeesus mulle näitaks, kuidas ma oma ema kohuseid pean täita.